Pasitarimas dėl pasitarimo darbotvarkės. Aplinkos ministras.
Tai yra prašymas į vyriausybės posėdžio, į vyriausybės pasitarimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl prisijungimo prie Europos plastiko pakto.
Dėkuoju, galim įtraukti, suprantu, yra skuba. Įtraukta. Daugiau pastabų pasiūlymų darbotvarkė nėra. Tvarkoju, pirmasis darbotvarkės klausimas. Dėl 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos įgyvendinimo 2019 metais. Žemės ūkio ministras.
Ačiū, posėdžio pirmininkė. Aš norėčiau tik kolegų atsiklausti, ar man pristatinėti žodžiu platesnį informaciją, nes yra pateiktos ir skaidrės, kadangi užsitęs ir mūsų vyriausybės posėdis, tai ar aš pristatau žodžiu, ar pateikėm ir skaidrės atskirai.
Žodžiu koncentruotai, jeigu yra toks...
Tai aš tada greitai pasistengsiu. Tai bendra programų įgyvendimai yra vyksta sklandžiai ir gerų tempų. Iš 2,1 milijardo programai skirtų lėšų iki 19 metų ketvirto ketvirčio pabaigos paraiškose prašoma suma sudarė 108,5%. Patvirtintų projektų paraiškų yra už 71,3% sumą, išmokėtų už 58,7%. Jeigu žiūrėt pagal prioritetus, tai iš antro prioriteto, kur yra žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas, įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir gerų tempų, išmokėta 68% lėšų. Trečio prioriteto maisto grandinės perdirbimas, rizikų valdymas, maisto kokybės sistemos įgyvenimas vyksta ne taip sparčiai, išmokėta 28% lėšų, tačiau numatytas orientyras iki 18 metų pabaigos buvo pasiektas ir įgyvendinimas vyksta vangiai, kadangi perdirbimo projektai trunka ilgiau ir taip pat pastebimas menkas aktyvumas, prašant kompensuoti draudimo įmokas. Ketvirtam prioritete aplinkosauga įgyvendinimas vyksta sparčiai ir sklandžiai, iki 19 metų pabaigos išmokėta 75% lėšų. Aštuntuoju programos pakeitimu, kurį išsiuntėm šiuo metu sausio 29 dieną ekologinio ūkininkavimo ir mažiau palankių vietovių priemonėms, ketinama dar netgi ir papildomai skirti 38 milijonus eurų. Penktas prioritetas – efektyvus išteklių valdymas. Kilo sunkumų dėl penkto prioriteto rodiklių, tai investavimo į atsinaujinančius energijos gamyboje veiksmų skaičiaus pasiekimo, kadangi 18 metų pabaigoje šio rodiklio orientyras nebuvo pasiektas. 19 metais teko rezervą perskirstyti į kitas sėkmingai gyvendinamas priemonės. Taip pat buvo, čia truputį sustosiu, buvo ir klausimas Žemės ūkio ministerijai pateikti, kaip mes ateityje žadame spręsti problemą, nes tos priemonės yra susijusios su šesdo mažinimu, tai visų pirma ir taisyklių pakeitimu, kad šitose priemonėse galėtų dalyvauti tik tai tie ūkio subjektai, kurie turi žaliavą, tai yra konkrečiai bio dujų jėgainių statymę, lygiai taip pat kaip ir per aplinkos ministeriją iš klimato kaitos programos, kur yra numatyti 8 milijonai, tai lygiai taip pat, kad tie, kurie nori įsisavinti paramą, bet nėra sąžiningi, kad jie negalėtų gadinti ir pačio strateginio tikslo užsibrėžto ministerijos. Tai naujajam laikotarpį taisyklėse bus tai įtvirtinta ir apibrėžta. Šeštas prioritetas – tai ekonominė ir socialinė plėtra ir infrastruktūra. Tai įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir gerų tempų su paslaugų ir infrastruktūros. Tai yra asbestinių stogų keitimas, vietinių kelių rekonstrukcija, gerinimų susijusių projektų skaičius artėja prie 23 metų numatytų tikslų. Gal daug nesiplėsiu, ką ministerija perskirstė ir dabar kai ką pasakiau dėl išsiųsto sausio 29 dienos prioriteto dėl 38 milijonų ekologiniam ūkininkavimui. Tai paskutiniam posėdį gruodžio 12 dienos stebėsenos komitete yra nutarta keisti programų finansavimo planą. Tai numatant perskirstyti lėšas iš tų programų priemonių veiklos ryčių, kurios įgyvendinant kyla rizika ir nepanaudotos visos skirtos lėšos į tas priemonės ir veiklos rytės, kurios įgyvendinamos sėkmingai. Tai atlikus pakeitimus programos finansinėme plane, tai bus sudaroma galimybė laiku išmokėti paramą konsultavimo ir paslaugų teikėjams už suteiktas konsultacijas ūkių restruktūrizavimo, modernizavimo ir konkurencingumo didinimo klausimais, bus siekiama sumažinti siekimo tikslo paremti 5110 žemės ūkio valdų neįgyvendinimo riziką, bus sudaromos sąlygos išlaikyti ekologinio ūkininkavimo praktiką vykdyta iki 19 metų, bus taip pat siekima pagerinti melioracijos sistemų būklę bei sudaryti sąlygas aplinkos išsaugojimui ir tvariai plėtrai didesniuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose, papildomai apie 40 žemės ūkio valdų bus įdiegiamas biosaugos priemonės. Tai ir taip pat norim atkreipdėmėsi, kad 19 metais buvo užbaigti 4 vertinimai, tai programos vidurio, klimato, aplinkos tematika, bei dėl klimato tinklo, dėl kaimo tinklo, kurių rezultatai ir rekomendacijos buvo pristatyti taip pat stebėsinos komiteto nariams, atkreipta socialinių partnerių ir kitų institucijų atstovų dėmesys į galimus iššūkius būsimajam programiniam laikotarpiui. Ir taip pat apie žuvininkystę trumpai, tai veiksmų programai buvo skirta 82,5 milijono. Nuo programos įgyvenimo pradžios, tai yra iki praeitų metų gruodžio 31 iš viso buvo gauta 500 paramos paraiškų, kuriuose prašoma suma buvo 73,5 milijono. Iš tų 590 buvo atmestos ir išregistruotos, tai prašoma suma jau sudarė 15,2 milijono, tai priimti sprendimai skirti paramą 336 paramos paraiškoms, pagal kurias buvo skirta 51,4 milijono eurų paramos, tai yra 62% visų programai gyvenyti skirtų viešosios paramos lėšų. Ir iš kurių 9,7 milijonų eurų turi būti paskirstyti paramai vietos projektams. Tai paramos gavėjams išmokėta 25,9, tai yra 31% visų veiksmų programų įgyvendintų skirtų viešosios paramos lėšų. Tai tiek trumpai.
Dėkuoju, klausimų nėra. Tai mes turbūt atsižvelgėm informaciją ir pritariam efektyvimui Europos Sąjungos lėšų panaudojimo. Dėkuoju. Antrasis klausimas. Dėl vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 dienos nutarimo numeris 1386 dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo, pripažinimo netekusių galios ir 2017 m. birželio 28 dienos nutarimo numeris 518 dėl asmenų iki 18 metų darbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos vaikų darbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, teikiami du atskiri nutarimo projektai dėl teisinio ekonomiškumo pateikti vienu teikimu. Tai pirmuoju, kuris turbūt daugiausia kelia klausimų, tai yra panaikinamas pavojingų darbų sąrašas. Iš tiesų tai jis yra jau panaikintas įstatymu. Mes tik tai techniškai tai padarome savo nutarimu, nes vyriausybė atvirtavo sąrašą. Ir tai iš tiesų atitinka ir Europos direktyvas ir kartu palieka pareigą darbdaviams nustatyti rizikas ir pasiūlyti tiek prevencinės, tiek visas kitas priemonės, kurios mažintų tas rizikas. Ir vyriausybė, tvirtindama pavojingų darbų sąrašą, niekaip kitaip nepadėdavo tom profesiniam grupėm, kurios dalyvaudavo tam sąraše. Mes prisimdavom atsakomybę už darbdavius nuspręsti, kas yra pavojinga, kas ne, o pagal darbo kodeksą ir pagal sveikatos ir darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymą, būtent darbdavys atsakingas už tiek įvertinimą, tiek priemonių pritaikymą. Tai dėl to įstatymas buvo priimtas ir dabar mes techniškai jį panaikinam. Antrasis nutarimo projektas yra susietas su asmenų iki 18 metų įdarbinimo darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai padaromi. Tai ten yra būtent atsisakoma tų pavojingų darbų sąrašų, nuorodus į pavojingų darbų sąrašo, papildomas rizikos veiksnių elektromagnetiniai laukai ir padarom tam tikri kiti pakeitimai pagal direktyvas. Tai dėl antrojo, kaip suprantu, yra mažiau klausimų, tie techniniai teisiniai aspektai, kuriuos buvo iškėlusi darbo vyriausybės kancelarijos teisės grupė, tai mes darbo tvarka, kiek man žinoma, yra suderinta. Tai siūlom pritarti projektą.
Prašau, kancleris.
Tikrai klausimas buvo svarstytas tarp instituciniam ir ministrė pritarimo, tai tikrai nebuvo rasta bent jau sutarimų. Kanceliarijos nuomonė mūsų ir mes liekam prie to paties, kaip minimum, kad reikia ieškoti papildomą teisinio reguliavimo. Kadangi mes šiuo atveju pagal siūlomą projektą pavojingus darbus paliekam tiesiog savireguliacijai. Tai yra nuo kiekvieno darbdavio asmeniškai požiūrio, valios, piniginės galimybės ir pilietiškumo priklausys, ar jisai norės pripažinti aplamai kai kuriuos darbus, kad jie yra galimai pavojingi, ar bus žymiai paprasčiau, pelningiau, pigiau ir paprasčiau teisinio reguliavimo prasme to nedaryti. Ir kadangi darbuotojas visgi taigi yra silpnoji darbo santykiuose pusė, tai matyt vyriausybės yra pareiga numatyti teisinį reguliavimą, kad bent jau ta silpnoji pusė būtų teisiškai apginta. Galbūt yra netikęs jau reguliavimas ir pasenęs tas, kuris buvo, mes tikrai neginčijam, bet visiškai palikti nereguliuojamą šitą procesą, mes sutikime, kad egzistuoja gamyboje procesuose egzistuoja pavojingi darbai, pavojingos sąlygos, jos buvo ir bus. Ir to iš vis nereguliuoti, na, kažiai, ar jau esam mes pribrendę tokiam sprendimui. Todėl mes siūlome visgi toliau diskutuoti ir dėl to klausimą paleidom, prašym į pasitarimą ir toliau diskutuoti ir iškos sprendimų.
Dėkuoju.
Tai dėkui, kancleri, už pastabas. Kaip ir sakau, iš tiesų tai mes nediskutuojam panaikinti ar nepanaikinti, nes įstatymas jau priimtas, kad panaikinti. Tai mes apie ką galėtume, tai apie papildomą arba kitokį kažkokį reguliavimą. Būtent apie sankcijas ar kitus dalykus ir tam yra normaliai egzistuojanti tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje, jau dabar egzistuojanti valstybinės darbo inspekcijos kontrolės sistema, kuri 14 000 tikrinimų daro būtent pagal rizikos veiksnius, kur yra dėsni rizikos veiksniai, de facto ten yra daug intensyvesnis tikrinimas ir pritaikomos priemonės tiems, kurie netlieka šitų veiksmų. Tai, kad mes turėjom sąrašą išpildyti, surašytą, tai irgi nieko nereiškia, neapsaugojo darbuotojų, jeigu darbdavys nepriima konkrečių.
Gerbiamas ministrė, ką jūs kalbate, taip, kontrolės sistema, bet apie tai, ką mes kalbam va šitą sritį, būtent ir nėra sureguliuota, nėra sureglamentuota. Ir na, tiesiog visgi ieškokim teisinio reguliavimo, jį galima rasti, bent jau darbus, kurie privalomai turėtų būti įvertinti, tai yra pavojingos, nepavojingos, kenksmingos, nekenksmingos sąlygos, na, turim rasti teisinį reguliavimą, kitaip mes tikrai padarysim vakumą ir manau, kad bus problemų.
Dėkuoju. Prašau pakomentuoti.
Labą dieną. Sabaitinė Aldona, socialinės apsaugos darbo ministerija. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad pagal šiai dienai galiojantį darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą darbdavys yra įpareigotas užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, o tai reiškia, kad pagal įstatymo nuostatas jis privalo įvertinti profesinį riziką, visus kenksmingus ir pavojingus veiksnius. Atsižvelgianti profesinės rizikos vertinimą, turi numatyti priemonės rizikai pašalinti arba ją sumažinti. Tai šiai dienai buvo taip. Priimtas pavojingų darbų sąrašas, jis tiesiog klaidina darbdavį ir suteikia suponuoja mintį, kad galima profesinės rizikos nevertinti. Tačiau pagrindinė motininė direktyva darbuotojų saugos ir sveikatos srityje 89391 būtent ir nustato tokius pagrindinius principus, kad kiekviena valstybė narė įpareigotų darbdavį atlikti šitos veiksmus.
Tai biurokratiją panarginsim, bet darbuotojas lieka neapgintas. Kaip jūs šitą nesuprantate? Pasižiūrėkit.
Nuogastavimas kyla dėl teisinio vakumo, turbūt ir viso mechanizmo veikimo. Tai galima teikti į vyriausybę tik tai tokiu atveju, jeigu aiškiai pateiksite, kaip visas mechanizmas veiks ir ar tai nesukurs kažkokių teisinių spragų. Nes teoriškai, teisiškai galbūt ir sureguliuota, bet klausimas yra dėl viso mechanizmo. Jeigu jisai yra, tvarko jį paaiškinkite tam, kad visi būtume įsitikinę, kad sistema veiks ir jokių spragų nebus. Tai toks yra siūlymas. Jeigu jam galima pritarti, tada į vyriausybę su tokiu ateikite ir galėsite svarstyti tada.
Taip.
Turkoje.
Gal trumpai. Taip, gegužės pirmą įstatymas turi įsigalioti, reiškia, jau neturi būti šito nutarimo. O kad mes perteklinai vyriausybę prisimam atsakomybę už darbdavį, tai mano galva darom žalą. Nes darbdaviai tada gali nusiplauti atsakomybės, kad jeigu nėra sąraše, vadinasi, mes nesam atsakingi. Tai šia prasme šitas sąrašas ir darydavo meškos paslaugą, nes tikrai visi darbai, visose darbuose yra pavojingų aspektų ir dėl to išskirti tik tai 14 darbų būtų klaida. Mūsų galva mes einam tuo keliu, kuriuo eina visa Europa. Jeigu atrasim kažkokius sprendimus, siūlymus, kur galėtų labiau atkreipti darbdavių dėmesį tam tikras rytis, tai jos pasiūlysiu.
Dėkuoju, aš dar kartą kartuoju, tada pateikite aiškų mechanizmą, kaip jisai veiks ir tuomet bus galima pritarti. Tai nėra tik tai techninis turbūt pakeitimas. Dėkui, tiek klausimų daugiau nėra šiam klausimui. Trečiasis dėl 2014-2020 metų ES fondų lėšų veiksmų programos įgyvendinimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, taip, teikiame svarstyti ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius metus, tai aš padarysiu trumpą įžangą. Praėjusiais metais yra investuota 950 milijonų eurų, tai yra 80% nuo planuotos sumos. Per praėjusius metus investicijų apimtis buvo 1,3 karto didesnė negu kad ankstesniais metais, tačiau yra sričių, kur tikrai reikia tempą spartinti, kadangi, kaip žinia, laiko investicijos panaudoti lieka vis mažiau. Noriu atkreipti dėmesį, kad didžiausia pažanga praėjusiais metais padarė sveikatos apsaugos ministerija, tai investavo už 21%, pasirašė projektų sutarčių už 23% nuo ministerijai skirtuojas lėšų. Kultūros ministerija taip pat didelę pažangą per 19 metus investavo. Gerbiami kolegos, noriu, kad paklausytumėt, nes jeigu neįsiklausysit ir nesimsit tinkamų veiksmų, tai tikrai peržiūrėsim labai dažnai ir tas sumas skirstysim kitom ministerijom taip pat dažnai. Grįžtant prie kultūros ministerijos, džiaugiamės, kad investavo už 21%, pasirašė projektų sutarčių už 26% nuo ministerijai skirtų ES lėšų. Taip pat, kadangi akivaizdus yra skirtumas tarp planuojamos sumos ir investuotos, kaip minėjau, buvo planuota 1,2 milijardo, investuota 950 milijonų. Tai šitame kontekste norėčiau juvelyriškai tikslias ministerijas pagirti. Tai kultūros ministerija ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Taiklumas 98%. Per šiuos metus projektams paskirstyti numatyta visas Lietuvai numatytas ES struktūrinių fondų lėšas. ir investuoti 1,17 milijardų eurų lėšų. Tam, kad tinkamai valdytume riziką, o primenu, kad jeigu jos nevaldytume, tai jau būtume praradę šimtus milijonų eurų. Tai tam, kad ir toliau valdytume, ataskaitoje pateikti konkretus siūlymai dėl veiksmų, dėl programos lėšų perskirstimo ir siūloma iš viso perskirstyti kiek daugiau nei 71 milijoną eurų. Ir tada, jeigu galiu pakviesti detalų pristatymą.
Labą dieną, gerbiami ministrai, viceministrai, kolegos. Pasitengsiu trumpai pristatyti 14-20 S fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą, kuri iš tikrųjų apibendrina ir metinius rezultatus. Pirmoji skaidrė šiai dienai nuo visos skirtos S fondų paramos esame paskirstę, tai yra suplanavę 92%, 78% yra rodiklis pagal pasirašytas sutartis ir esame investavę jau šiek tiek daugiau negu 44%. Europos komisijai esame deklaravę 35%. Iš esmės, taip investavimo tempas įsibėgėja, džiugina tempo augimas. Tačiau, kad tinkamai valdytumėm rizikas, vertėtų akcentuoti, kad investavimo tempas turėtų būti ne mažiau negu 1% es lėšų per mėnesį. Ką iš esmės šiam etape, tai padarinant pagal mėnesius, mes ir bendrai kartu palaikome. Vertinant pagal atskiras ministerijas, didžiausia lėšų suma šiai dienai yra investavusios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo laikotarpio pradžios ir aplinkos ministerija. Mažiausiai lėšų investavusios yra švietimo, mokslo ir sporto, kultūros, ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei energetikos. Pagal sutartis didžiausius procentus turi aplinkos ir kultūros ministerijos, mažiausiai šiai dienai susisiekimo ministerija ir švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Taip pat tikrai bendrą tikslą buvome užsidėję, kad iki praeitų metų pabaigos būsime suplanavę 100% S fondų lėšų. Dėja to padaryti nepavyko, vis dar yra nesuplanuota apie 500 milijonų ir didžiausia nesuplanuoto lėšų procentas šiai dienai yra pas socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei vidaus reikalų ministerija. Ką norėtųsi išskirti, kaip ir ministras, ką ir ministras padarė? Iš ties pagirtina pažanga metų eigoje pademonstravo sveikatos apsaugos ministerija bei kultūros ministerija, jas tikrai norėtųsi išskirti, investuota 21% lėšų, bidvi po 21% bei pasirašyta sutarčių sveikatos apsaugos ministerijos 23% ir 26% kultūros. Taip pat didžiausia lėšų suplanavimo procentai yra pasiekusios kultūros ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos labai labai arti 100. Kam visgi reikėtų pasitemti? Pasitemti reikėtų energetikos ministerijai bei vidaus reikalų ministerijai. Šiai dienai jos yra bendrai vertinant investavusios mažiausiai S fondų lėšų. Taip investicijos įsibėgėja, tačiau tikrai tas turėtų būti atkreiptas dėmesys. Taip pat susisiekimo ministerija, kuri šiai dienai yra sudariusi mažiausiai sutarčių 61%. Du svarbus, kokiegi vis dėlto mūsų bendri tikslai 20 metais, kaip ministras irgi paminėjo, du pagrindiniai, žinoma, vienareikšmiškai kokybė pirmiausia, tačiau du labai svarbus kiekybiniai rodikliai, kurios norėtųsi akcentuoti. Tai investuoti 1,17 milijardo lėšų per ateinančius metus, bei pasiekti pilną kontraktavimą, pilną pasirašytų sutarčių apimtis, bei skirti visą papildomą finansavimą, kas gali būti skirtas. O kaip detaliai išsiskirsto planas pagal ministerijas yra pavaizduota šalimais. Ką ministras ir minėjo, kaip ir kiekvienais metais, pasibaigiant kiekvieniam metam, vertiname rizikas, vertiname poreikius, kalbame su ministerijomis, atsižvelgiam į Europos komisijos išsakytas pastabas ir siūlome perskirstimus. Perskirstimai yra išskirstyti pagal atskirus fondus, kadangi kiekvienas fondas yra su savo atskirom tinkamumo taisyklėms, sanglos taisyklėmis, sanglaudos fondo atveju siūlome skirti 11 milijonų eurų, kur ministrų kabinetas buvo pritaręs skirti aplinkos ministerijai, tačiau nesant tokio poreikio paskirstyti 11 milijonų, yra siūloma perkelti energetikos ministerijos gaminančių vartotojų skatinimo priemonėm, kadangi yra didelis susidomėjimas. Ir poreikis šitoje srityje, taip pat šeštam prioritete siūlom virš kontraktavimo galimybę skirti susisiekimo ministerijom, kaip pasiektą susitarimą biudžetinių derybų kontekste. Tai tiek siūlymų apima, tokie yra siūlomi perskirstimai sanglaudos fondo, Europos regionės plėtros fondo atveju perskirstimų yra truputėlį daugiau. 50 iš ketvirto prioriteto energetinio efektyvumo 50 milijonų eurų siūloma perskirstyti šioms sritims, skiriant 30 milijonų eurų ekologiškam transportui, 7 milijonus vidaus reikalų ministerijos bandomosių iniciatyvoms vietos plėtros fondui, 9,77 milijonų geriatrijos paslaugų plėtrai prijungiant ir sostinės regioną, bei trūkstamas lėšas, esame jau skyrę, trūkstamas lėšas 3,3 milijonus gelbėjimo modeliams. Taip paskirstant 50 milijonų iš ketvirto prioriteto. Taip pat siūlome aštuntam prioritete, iš aštunto prioriteto, bei kuris yra socialiniai įtraukčiai ir kovai su skurdu, bei iš septinto prioriteto, kuris yra skirtas užimtumui, nesuplanuotas lėšas, atitinkamai 10,3 milijono skirti neįgaliųjų institucinės globos pertvarkos pirmo etapo užbaigimui. Dviem papildomų, kadangi yra baigti investiciniai projektai, poreikis dviem papildomiam regionams. Taip pat siūloma vidaus reikalų ministerijai, kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimui, siūloma 3 milijonų virš kontraktavimo galimybė. Tokie siūlymai yra susijęs su regionės plėtros fondo lėšomis. Taip pat svarbu paminėti ir kitus svarbius pavedimus ministerijom, tai yra, žinoma, pabaigti planavimo etapą greitų metu, kadangi 20 metų pabaigoje turime būti jau turėti pilną kontraktavimą, todėl planavimo etapas turi būti baigtas kuo skubiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija derybus Europos komisija kontekste ir diskusijos komisija kontekste padaryti prioritetų, administruojamų prioritetų sisteminę analizę, kuri būtų paremta svariais argumentais ir pagrįstų siūlomus sprendimus, ekonomikos ir inovacijų ministerijai užtikrinti konsolidavimo įrangos talpinimui reikalingo antrojo duomenų centro patalpų parengtumą, susisiekimo ministerijai vienareikšmiškai labiausiai atsiliekančių priemonių gyvendinimo planą paremti ir vidaus reikalų ministerijai, kadangi siūlomas perskirstimas ir siūlymas skirti vietos plėtros fondui, sudaryti teisinės galimybės, kad tai šių investicijų panaudojimas taptų įmanomas. Labai trumpai viena skaidrė dėl to, kaip mums sekasi su Europos ekonominės erdvės ir Norvegų finansiniais mechanizmais, apibendrinant per praėjusius metus. Sakyčiau, buvo pasiektas tikrai neblogas progresas, yra patvirtintos visos programos, kurios buvo planuotos patvirtinti, atliktos pirmosios investicijos dviejose programose, kas yra kultūros ir sveikatos programose. Ir 20 metai praktiškai būtų skiriami, tikslai iškeliami, kad prasidėtų mokėjimai ir prasidėtų investavimas visose likusiose programose. Trumpai pradėtos derybos, kol kas visiškai neoficialios dėl šveicarų finansavimo Lietuvai. Tikėtina, kad jos bus atnaujintos gegužės mėnesį. Kaip visada, pasirengimas ateinančiam laikotarpiui, visiems tikrai gerai pažįstama skaidrė, norėtųsi paminėti, kad per praeitus metus su Europos komisija buvo aptarti visi 5 Lietuvai planuojami pagal naują veiksmų programą prioritetai, tai praktiškai neformalių derybų pirmas etapas yra praėjęs. Šiame etape labai svarbu koncentruotis į reikiamų sąlygų įgyvendinimą, plėtros programų rengimą, kurios įgyvendina reikiamas sąlygas. Dalis jų turi būti pateikta iki balandžio mėnesio, dalis iki priklausomai nuo to, kaip įgyvendina iki birželio pabaigos. Tam, kad sudarytumėm sąlygas pateikti Europos komisijai parengtą projektą naujos veiksmų programos jau iki metų pabaigos ir turėti galimybę pradėti investicijas jau nuo sekančių metų. Tai tiek trumpai. Ačiū dėmesį.
Dėkui už pristatymą. Klausimų yra. Vidaus reikalų ministrė.
Aš dėkoju, aš norėjau paklausti, kadangi finansų ministerija remiasi praeitų metų pabaigos duomenimis ir 8 prioriteto lėšos vis dėlto pas mus ir suplanuotos ir paskirstytos 3,3 milijono, o jūs perskirstot jos kitur ir šitoj prioritete leidžiat virš kontraktuoti, ar čia gera priemonė, tiesiog kam taip daryti, lėšos paskirstytos.
Prašau.
Tai aš paprašysiu viceministras pakomentuoti.
Tai mūsų techninėse diskusijose tas ir buvo pritarta pasižiūrėti, kiek yra planuojamų sutaupimų, pasižiūrėti, jum leisti galimybę turėti papildomai 3 milijonus. Šita priemonė tikrai nekartą strigo dėl tam tikrų vidinių, nes jinai jautri, yra kaimo vietovės, yra bendruomenės, jos ilgai diskutuoja ir vėluoja, bet mes turim vilčių, kad jos pasitems, tai dėl to ir duodam 3 milijonus virš kontraktavimo, tai reiškia, kad jūs savo sprendimais, ką priemėte, galite įgyvendinti, bet tuos pačius 3 milijonus perskirstom kitai regioniai labai svarbiai priemoniai, tai yra neįgaliųjų institucinės pertvarkos globos projektams. Tuo būdu, padengiant ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto testinumo poreikį ir jum paliekant galimybę tą pačią apimtim, ką jūs esat prie mūsų sprendimą įgyvendinti projektus kaimo vietovėse.
Ir dėkoju. Tai galim pritarti šiam pasiūlytam perskaistimui. Dėkoju, pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl situacijos susijusios su Utenos rajonos įvaldybė esančio teritorijoje esančiomis UAB Urus ir ko pavojingomis atliekomis su valdymo aplinkos ministras.
Ačiū posėdžio pirmininkaujančiui. Tai iš tiesų situacija nuo 2016 metų jau yra skirta 2,1 milijono eurų iš aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos rėmimų programos. Po to, kai buvo posėdis savivaldybė ir savivaldybė neskelbė ekstremalios situacijos, taigi tai, na, mes vis dėl to siekiant greičiau išspręsti situaciją, kad atliekų sutvarkymo laikas būtų sutrumpintas, jeigu savivaldybė paskelbtų ekstremalią situaciją, tokiu būdu būtų galima paskirti aplinkos apsaugos departamentą operacijos vadovų ir pavesti nedelsiant organizuoti atliekų išvežimą ir būtent taip padėti sutvarkyti situaciją. Taip būtų atsirastų prielaidos pirkti paslaugas iš UAB Toksika, kur būtų trumpiausias kelias atliekų sutvarkymui. Atliekų sutvarkymui reikalinga suma preliminariai apie 1,3 milijono eurų. Vienintelis šaltinis kol kas yra aplinkos apsaugos rėmimų programa, kur šiemet bet kuriuo atveju numatyta skirti ne mažiau nei 400 tūkstančių eurų. Taigi, jeigu savivaldybė neskelbs ekstremalios situacijos, tokiu būdu būsime priversti skelbti konkursą, kur jau šiandien turėtų būti pabaigta apklausa. Ir pagrindinė sąlyga pirkimui, tai būtų privaloma būti, kad pirmiausia yra išvežtos atliekos per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymų ir sutvarkytos ne vėliau kaip per 3 metus ir atsiskaitimas būtent per 3 metus išdėstant pagal galimybės finansuoti iš aplinkos apsaugos rėmimų programos. Ir pirkimus tikimasi baigti vėliausiai iki birželio ir tada iki liepos mėnesio atliekos galėtų būti išvežtos. Bet jeigu, kaip ir minėjau, savivaldybėje paskelbtų ekstremalią situaciją, tai būtų galima tuos procesus sutrumpinti gerokai greičiau. Taigi, scenarijai yra 2 ir pasiūlymai 2, tai turbūt reikėtų kreiptis į savivaldybę dar kartą su tuo pasiūlymu ir pradėti vykdyti darbus.
Dėkuoju. Tai savivaldybė bus kreipiamasi?
Taip.
Klausimų nėra. Dėkui už pristatymą. Penktasis klausimas dėl saugos eismo automobilių kelyje įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso įstatymo ir užimtumo įstatymo projektų susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Siūlome pritarti įtraukti vyriausybės posėdį įstatymo nutarimo projektą dėl įstatymo papildymo, tai būtų saugos eismo automobilių keliais įstatymo numeris 82043 eilės straipsnių. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksų 425 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Įgyvendinimui siūlome pritaikyti įgyvendinti 2018 metų balandžio 18 dienos Europos parlamentos ir tarybos direktyva atitinkama. Kitų projektų siūlome vairuotojų kvalifikacijos korteles dokumentų, kurio patvirtinama atitinkančios kategorijos C1 ir taip toliau DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų išdavimas. Vairuotojų kvalifikacijos kortelės išdavinėtų valstybės įmonė Regitra, bei pareiga vairuotojams, kurie verčiasi komercinių krovininių arba keleivinių transportų, turėti su savim patvirtinantį dokumentą. Taigi, trečias dalykas, tai būtų dėl vienos direktyvos, tai vairuotojų mokymo pradiniai profesiniai kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo reglamentavimo ir mokymo įstaigų centrų priežiūros funkcijos iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos būtų perduotos susisiekimo ministerijai. Taigi būtų tiek iš esmės, jeigu nuodugniau galėčiau dar patikslinti. Ačiū labai.
Dėkuoju, finansų ministras.
Aš norėjau tiesiog pasitikslinti. Šiuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad tai funkcijai turi pusę etato, o jūs nurodot, kad reikės 7 etato. Ar čia tų funkcijų tiek smarkiai padaugėja, ar čia kažkaip skirtingai skaičiuojat?
Gal skirtingai, kadangi ir dabar vykdomos tam tikros funkcijos, tačiau tarp institucinėme ir derinimo tarp ministerijų lygmenyje buvo aptarta, kad papildomų kaip tokių pareigybių ir finansų tai funkcija vykdyti susisiekimo ministerijos sektorių nereikės. Ten yra niuansai, tiesiog įstatyminio prasme galima bus reguliuoti, bet tas klausimas buvo sudarytas.
Duos reikalų ministrai.
Taip, kadangi vairuotojo liūdėjimo, vairuotojo kvalifikacijos kortelė išduos vyriausybės įgaliota institucija ir jau apsispręsta, kad tai bus Regitra, tai, siūloma. Tai vis dėlto reikalingas laikotarpis pasirengimui ir, prašome numatyti nemažiau kaip 1,5 metų, čia dėl visų techninių blankų parengimo ir technologinių sprendimų ir taip toliau viešiai pirkimų organizuoti tokio laikotarpio reikės įgyvendinimui. Iš esmės jau kaip po ir nelabai prieštaraujame, nors nauja funkcija Regitrai.
Laikotarpiai panašiai yra ir numatyta, tačiau tai galima bus atsižvelgti. Įstatymų priėmimas reikia.
Daugiau? Teisės grupė?
Ačiū. Teisės grupė buvo atkreipusi irgi teisinį išvadą įdėmėsi tai, kad pagal projektą yra numatoma, kad vairuotojus egzaminuos tie patys subjektai, kurie ir vykdys mokymus. Tai yra mokymų centrai, privatus ūkio subjektai, o mes iš direktyvos su įgyvendinamos 2003 metų manom, kad joje yra nurodyta, kad vairuotojus nustatytų lygių ar išmano, reiškia, minėtus dalykus organizuoja egzaminavimą narės kompetentingos institucijos arba jų paskirta įstaiga ir tai manom, kad yra viešo administravimo įgaliojimai ir dėl to turėtų būti tas valstybės funkcijų vykdymas nedeleguotas privatiems ūkio subjektams. Tai siūlėm be kita ko dar ir papildomai su konkurencijos taryba ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija suderinti.
Dėkuoju, tai prašom į siūlymus tada iki posėdžio atsižvelgti. Dėkuoju, tai šitam etape galim pritarti tada ir į posėdį. Papildomas klausimas šeštasis dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos plastiko pakto iniciatyvos aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas pirmininkas. Tai aplinkos ministerija gavo kvietimą jungtis prie Prancūzijos ir Niderlandų iniciatyvos. būtent Europos plastiko pakto, kuris skirtas kovai su vienkartinio plastiko gaminių ir pakuočių sukeltais padariniais, perteklinė gamyba ir sudėtingo atliekų tvarkymu. Paktų siekiama atsakingo plastiko naudojimo, surinkimo, rūšiavimo, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir perdirbto plastiko dalies naudojimo gamyboje skatinimo, vienkartinio plastiko kitų gaminių vartojimo mažinimo, tvaraus vartojimo skatinimo ir visuomenės sąmoningumo didinimo taip pat yra vieni iš pagrindinių Lietuvos atliekų tvarkymo strateginių tikslų. Taigi aplinkos ministerija teikia pozicijas sprendimo prieimimui dėl Lietuvos prisijungimo prie paktų iniciatyvos. Aplinkos ministerija teigiamai vertina šią iniciatyvą ir siūlo jungtis vyriausybinių lygių, nes įgyvendinant pakto siekius Lietuvai būtų lengviau siekti pasiekti ir kituose Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos teisės aktuose numatytus tikslus. Ir turime trumpą prezentaciją, taigi siūlau, kviečiu trumpai paklausyti atliekų politikos grupės vadovės Agnės Bagučiūtės.
Taip, tai laba diena. Europos plastiko paktas tai yra išdava jau nuo 18 metų paštrėjusio visos Europos Sąjungos mastu dėmesio šiai problemai. Ir visų pirma, tai yra skirta iniciatyva kovai su vienkartinio plastiko gaminių ir pakuočių sukeltais padariniais. Tai yra būtent noriu pažymėti, kad svarbiausias, tai yra labai svarbu taikymo apimtis, kad ne visas plastikas, tačiau vienkartinio plastiko gaminiai ir pakuotės, nes tai yra labai svarbu ir priimant sprendimą ir svarbus klausimas verslui. Kodėlgi aplinkos ministerija teigiamai vertina šią iniciatyvą ir siūlo prisijungti prie pakto vyriausybinių lygių, tai visų pirma todėl, kad būtina operatyviau spręsti plastiko taršos problemą, kuri aktuali ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje, ir tai rodo faktai, kaip matote iš duomenų, plastiko atliekų kiekis gerėjant ekonominiai situacijai nuolat auga ir jeigu palyginus 17 metais, kuomet siekia apie 93 tūkstančius tonų, tai jau per vienus metus, tai yra 18 metais jau siekia virš 100 tūkstančių tonų ir plastikinių pakuočių kiekis taip pat nuolat auga. Dėl gerėjančio rūšiavimo, nes galima matyti, kad mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimuose plastikinių pakuočių lieka maždaug apie 13-12 procentų, jų palaipsniui mažėja. Tai čia ir galima šiuo faktu pasidžiaugti, kaip ir perdirbimo kiekis taipogi Lietuvoje ją auga ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuva ir pakviesta jungtis prie šios iniciatyvos ir buvo pakviesta ne tik jungtis, bet ir į plastiko pakto rengimą. Todėl, kad Lietuva yra tarp lyderių pagal plastiko pakuočių perdirbimą Europoje. Ir jeigu pažiūrėti, kaip mes atrodome Europoje ir siekiant žiedinės ekonomikos tikslus šiuo metu, tai yra mes atsiliekame vis dar nuo Europos Sąjungos vidurkio pagal atliekų šalinimo savartinose kiekį, taip pat pagal bendrą pakuočių atliekų perdirbimo kiekį, tačiau pirmaujame, kaip ir minėjau, pagal plastikinio pakuočių atliekų perdirbimo kiekį. Tačiau svarbu žinoti, nes ir viešoje erdvėje pasirodo tikrai nemažai kritikos dėl duomenų patikimumo, kad šie duomenys gali kisti pasikeitus skaičiavimo metodikai, nes šiuo metu tai apima perdirbimą ir naudojimą, tai yra kuomet naudojama ir energijai gauti. Ir patys siekiai tiesiog dar paminėsiu, kad jie yra šiek tiek ambicingesni nei šiuo metu esantis numatyti žiedinės ekonomikos pakete, vienkartinių plastiko gaminių mažinimo direktyvoje ir plastiko komunikate.
tik skiriasi tuo dar, kad jie yra kai kur aiškiai apibrėžti, tai yra bus galima lengviau išmatuoti. Taip pat kai kuriais atvejais apibrėžta plastesnė taikymo sritis ir numatytas trumpesnis įgyvendinimo laikotarpis. Pagrinde akcentuojama į tris sritis, tai yra atsakingo plastiko naudojimą iki 25 metų sumažinti mažiausiai 20%, pagal kitus teisės aktus yra numatyta, kad reikšmingai sumažinti. Ir šiuo atveju, kaip įsijungimo privalumą, mes matome, kad bendras sutarimas tarp tų šalių, kurios pritarė, turės aiškų skaičių ir aišku įvardintą tikslą ir tai mažiau iškreipys rinkos sąlygas. Taip pat pakartotinio naudojimo skatinimo yra pasakyta, kad visi vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir pakuotės, kai tai įmanoma, turi būti pakartotinai naudojami ir visais atvejais šios pakuotės turi būti perdirbamos. Taipogi iki 25 metų turi būti siekiama, kad perdirbama bent 25% daugiau vienkartinių plastikinių gaminių. Ir vienkartinių plastikinių gaminių sudėtyje turėtų būti bent 30% perdirbto plastiko. Nuo kitų teisės aktų čia skiriasi tuo, kad pagal vienkartinių plastikų direktyvą...
Tikslai aiškus, gal tada trupina, nes reikia judėti.
Taip. Ir kaip ir tiesiog galėčiau pagrindinius akcentus, kodėl mes siūlome jungtis, be to, kad reikia spręsti plastiko taršomis problemą, prisidėtų greičiau ir efektyviau įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, nes kaip matome, mes daug kur atsiliekame nuo Europos Sąjungos vidurkių ir šiuo atveju skiriant prioritetą būtų įsipareigojimai ir verslui. Tai yra tiek visomis bendromis pastangomis, tiek kuriant palankę teisinę aplinką, tiek finansinės paskatas. Ir verslą šiuo atveju vertina pozityviai iš esmės, dalis verslo susilaiko ir kadangi jie labiau nori jungtis ir jungiasi prie žiedinio plastiko nei alijanso, pagrindinė priežastis, kodėl verslą susilaiko, juos baimina tai, kad jeigu nepasieks tikslų, gali būti numatomos sankcijos, tačiau būtina žinoti priimant sprendimą, kad tai yra tikslai, kurių nepasiekus sankcijos nebus taikomas.
Ir dėkoju. Čia turbūt yra principinis sutarimas jungtis prie šios iniciatyvos. Suprantu, yra turbūt klausimų dar ir verslui, bet turbūt šiame procese geriau dalyvauti, negu nedalyvauti. Ir tokiu būdu būti tame procese iš vidaus. Tai iš principo galime pritarti tokiam prisijungimui. Dėkoju, pritarta. Pasitarimas baigtas.